Dobrý večer. Moje meno je Ľubo Huďo a je tu relácia Mediálny wrestling. V aréne proti sebe stoja mainstream, údajné dobro a alternatíva, údajné zlo. Alebo je všetko presne naopak. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomielne prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Zaujímavé informácie sú o náladách, ktoré panujú na Slovensku. Napríklad pri prieskume, ktorý organizoval Eurobarometer, prieskum verejnej mienky od Európskej komisie. O náladách, ktoré sú v slovenskej spoločnosti. Bolo to formou osobných rozhovorov na určitej reprezentatívnej vzorke od polovice januára až do februára. A podľa tých najnovších zverejnených výsledkov vníma Európsku úniu negatívne až 35% Slovákov. Ide totiž o najhorší výsledok v rámci celého 27-členného spoločenstva. A zaražajúci je aj ten prudký nárast nespokojnosti. Ešte v lete minulého roka vnímalo úniu negatívne len 25%. Teraz je to už 35%. V súvislosti s týmito ukazovateľmi mainstream o tom píše, je zaujímavé, aké titulky sa používajú, pretože v mediálnej sfére to je dôležité. Pokiaľ ide o tento prieskum, jeden titulok znie: pomyselný diktát Bruselu najhoršie vnímajú Slováci. Už tam máme ten pomyselný, lebo on vlastne nie je však žiaden diktát. Takže vraj pomyselný. A tretina chce von z Európskej únie. Úderný titulok, tretina Slovákov, vidíme, že až 35% by najradšej odišlo z únie. A potom je presne o tomto prieskume iný titulok, ktorý uvádza: väčšina Slovákov nechce budúcnosť krajiny mimo Európskej únie. Tam už cítiť, to zase bol titulok tomu istému prieskumu, ale to je slovenské zastúpenie Európskej komisie, teda zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. No a každý si to podľa toho titulku vníma tak, ako mu to vyhovuje. Pokiaľ ide o tie zistenia, zaujímavý názor, ktorý bol a vlastne v hlavnom mediálnom prúde v súvislosti s týmto prieskumom, a to bol citovaný bývalý vojak Peter Palkovič, ktorý je už síce na dôchodku, ale s bývalými kolegami chodí napríklad pravidelne do fitness centra. A pretože oni sa bežne rozprávali, teda s ľuďmi, a vnímali to, aký je stúpajúci kritický postoj k súčasnému európskemu atlantickému smerovaniu. No a tento práve bývalý vojak hovorí: väčšina z mojich bývalých kolegov stojí v tomto konflikte, ide o Ukronato a vojnu s Ruskom na území Ukrajiny. Takže väčšina z jeho bývalých kolegov stojí v tomto konflikte na strane Ruska. Asi preto nám sem nasťahovali toľko cudzích vojakov, aby sme nemohli odmietnúť cvičiť Ukrajincov alebo sa vzbúriť voči vrchnosti. Jeden názor, ktorý je zaznamenaný. A konštatovanie teda, a v rámci mainstreamu, že časť spoločnosti má pocit, že vrchnosť sa bojí pravdy a preto zakazuje nepohodlné názory. Lenže v demokratickej krajine nie je možné z online priestoru, preto by ho radi cenzurovali, kontrolovali, úplne vymazať opačné názory. A v rámci tohto prieskumu, a z neho teda z Eurobarometra, vyplýva, že vlastne 32% obyvateľov Slovenska vníma Európsku úniu pozitívne, 33% neutrálne a 35% negatívne. Čiže tretina je teda tak oddaná tej myšlienke európskej centralizácie len pozitívne. A ten neutrálny postoj nesvedčí ani o nejakej maximálnej podpore, ale ani o odmietaní. Je to o tom váhaní. No a to je ďalšia tretina. A takmer tretina obyvateľov Slovenska si myslí, že Slovensko by dokázalo lepšie čeliť budúcnosti, ak by bolo mimo Európsku úniu. Naopak s budúcnosťou Slovenska mimo Európsku úniu nesúhlasí 56% opýtaných. Ale vidíme, že je to tak na 3/3, tí neutrálni, tí negatívni a tí pozitívni. No ale potom je tu jeden ďalší ukazovateľ, ktorý sa týka Severoatlantickej aliancie, čo je dnes mimoriadne aktuálne. Vieme pohyb vojakov, techniky, angažovanosť v konflikte, v zástupnom konflikte Ukrajina-Rusko. No a Severoatlantickej aliancii dôveruje tretina obyvateľov Slovenska, 30%, čo je výrazne pod priemerom Európskej 27, kde priemer je 50%, u nás je 30. A 38% Slovákov súhlasí s nákupom a dodávkami vojenského materiálu na Ukrajinu zo strany Európskej únie. Také sú ukazovatele, také sú čísla. Vláda robí niečo iné, prezidentka hovorí niečo iné, ako sú nálady verejnosti, veď dobre sú v tých pozíciách, zvolili ich tam ľudia, tie nálady sú dnes iné a každý má predstavu o tej správnej línii, preto aj na úvod hovorím o takzvanom, čo je dobro, čo je zlo, čo už oni rozdelili, čo sú sily dobrá, čo sú sily zlá, ale to je presne tá demagogia, ktorá je varovným signálom. Tu je zarážajúce v rámci tohto mediálneho wrestlingu, kde je mnoho negatívnych javov, ale aj informácií, ktoré stoja na zamyslenie, aj informácie, ktoré zavádzajú. Keď si zoberieme to masmediálne masírovanie, pokiaľ ide o Európsku úniu, aj pokiaľ ide o NATO, tie kampane, vyjadrenia vládnych ministrov, teda poverenej vlády, vyjadrenia prezidentského paláca a vôbec všetkých tých redakcií oficiálnych, tak je až zarážajúce, pre nich je to zarážajúce, že ako to, že nemajú tú podporu takú masovú, o ktorej by snívali, čo im tých 50-60% podľa toho úsilia, tých peňazí, čo do toho investovali, do tých masáží pravidelných, mediálnych, myslím, by mali mať aspoň 3/4 obyvateľov spracovaných a 3/4 národa na svojej strane. A nie, nie je to tak. Takže ono tie skeptické hodnotenia, akí sme my Slováci a ako to, že sú ľudia také ovce, ako to, že sa nechajú tak manipulovať, tak tie výsledky a v súvislosti s NATO vôbec o tom nesvedčia. Ani o tej Európskej únii. Keď sa pozrieme do iných krajín, tí sú ešte viac spracovaní, tí sú ešte poslušnejší. Niekto to možno vníma, že naopak, že sú tak informovaní a tak vzdelaní, že nepochybujú o tom, aká úžasná organizácia je NATO, aká Európska únia v tomto štádiu ako funguje, pokiaľ ide o určitú zmenu, pokiaľ ide o určité reformy a podobne, tak tie nálady sú rôzne, ale vidíte, že u nás a práve preto z toho pramení tá ich nervozita, zúrivosť a zlosť o dezinformáciách a dezinformačnej scéne. A to je vlastne ruská scéna, tá dezinformačná. Lebo keď pochybujete o tomto systéme, automaticky musíte slúžiť niekomu inému. To je ich predstava. Keďže oni fanaticky slúžia danej ideológii alebo tým narratívom, dnes sa budeme týmto aj zaoberať, tými systémovými narratívmi, toto je neomylné, to platí, tak automaticky predpokladajú, že na druhej strane tiež musia byť nejakí fanatici, ktorí len oddane slúžia inej strane, a pretože sú financovaní alebo očakávajú z toho výhody, pretože to je ich zrkadlo, ktoré vnímajú. Takže tieto výsledky svedčia o tom, že tie nálady medzi obyvateľstvom, aj keď to nemusí byť vidieť pri každej príležitosti, sú podstatne iné, ako sú presvedčení novinári, ako sú presvedčení určitá časť politického spektra a ako sa snažia spracovávať už mládež, vlastne aj dnes sa dostaneme k tejto téme, už sa snažia spracovávať pomaly od základných škôl, o vysokých školách ani nehovoriac, a napriek tomu, že pri rôznych príležitostiach dostanú určitú časť obyvateľov do ulic a sú presvedčení teda, že toto je to smerovanie, ktorému dôveruje väčšina národa alebo obyvateľov Slovenska. Ale zdá sa, že nie. V tejto súvislosti, pokiaľ ide o Európsku úniu, s veľmi zaujímavou úvahou prišiel Ivan Hofmann, ktorý bol predsa symbolom 89. Tých zmien, ktoré boli, sľúbili sme si lásku. Tí, ktorí stali na námestiach, spievali to a celé tie roky, ale Ivan Hofmann zostal sám sebou a nie je tým poplatným krikľuňom súčasného systému. Ako iní tribúni z tých tribún, ktoré vtedy boli a ktorí teda urobili kariéru alebo sa zabezpečili a dnes tento systém obhajujú a sú presvedčení, že sú nositeľmi toho takzvaného dobra a tých takzvaných európskych hodnôt, pozitívnych. Ale Ivan Hofman nie. Aj predchádzajúcemu režimu vyčítal nedostatky a mal s tým problémy. A v súčasnosti takisto nie je pokorný prestitút. A má zaujímavé úvahy, píše otvorene. Samozrejme, že asi medzi tými svojimi bývalými kolegami alebo disidentmi nebude práve tým obľúbeným. No a Ivan Hofman sa v jednej svojej úvahe zamýšľal nad tým, že Európska únia, ktorú ovládli fanatici, si priam žiada, aby sa z nej odišlo. Ale je tu plán B? O tom sa vôbec neuvažuje. Automaticky sa to berie, že pokiaľ nie ste nadšení Bruselom, neschvaľujete všetko, čo je v Bruseli a nevnímate Európsku komisiu ako dar z nebies a to správne rozhodovanie, čomu tak aj podliehajú viac menej drvivá väčšina v Európskom parlamente poslancov, tak vy musíte byť protievropskí. A to uvažovanie, čo je proeurópske, je oddanosť a služobničkovanie Bruselu, predstava centralizovanej Európy, akýchsi spravovaných protektorátov, miestnymi kolaborantami pro západného typu. Neuvažuje sa nad tým, ani sa nediskutuje. Zrúti sa Európa, zanikne Európa, nastanú vojny, tak nastanú vojny. Veď celý ten proces, ktorý sa tu vyvíja, Európska únia podporovala vojny, či to bolo bombardovanie Jugoslávie, či je to dnešná zástupná vojna. Ako nesnaží sa o nejaký mier v Európe, presadzuje tvrdo záujmy transatlantické. Záujmy Bieleho domu, záujmy Pentagonu, záujmy nového svetového poriadku a rôznych geopolitických snah. Takže tie reči o tom, ale vďaka tomu, že tá Európska únia je to takto v podstate zjednotené na nejakej spoločnej hymne a spoločnej zástave a takzvaných princípoch, pretože oni si ich prispôsobujú ako potrebujú. Či ide o Ukrajinu, či ide o COVID, alebo ide o výmenu obyvateľstva v Európe a podobne. Tam si prispôsobujú tie hodnoty tak, ako im to podľa určitých plánov vyhovuje. Takže čo by sa také stalo, ak by nefungovala Európska únia v tejto podobe? Že by mala európska spolupráca inú podobu? Alebo inú štruktúru? Alebo nejakú inú organizáciu? Je to nemeniteľné? Veď svojho času zanikla Varšavská zmluva, zanikla RVHP, čiže Rada vzájomnej hospodárskej pomoci. Jasné, Európska únia už fungovala, teda Európske spoločenstvo, Európska únia, Severoatlantická aliancia, a tie pokračujú či už zo zotrvačnosti, alebo s veľmi dobre premysleným plánom na ovládnutie celého priestoru a jeho centralizovanie a ovládanie z jedného centra. Ale Ivan Hofman sa zaoberá tým, že Európsky parlament nedávno, teda veľkou väčšinou poslancov, tak ako vždy tieto systémové plány väčšina podporí v tejto zostave, pretože tvoria zatiaľ väčšinu, a takisto to závisí od voličov, aké zloženie bude Európskeho parlamentu, tak ako aj domácich parlamentov. Takže väčšina týchto poslancov, týchto europoslušných, odhlasovala návrh, ako učiniť, ako vytvoriť z Európskej únie ešte silnejšiu úniu v rámci celého sveta. A Brusel dáva najavo, že mala by tu existovať nejaká európska jednota v zahraničných otázkach, bezpečnostných, ale chcú to dosiahnuť tak, že zrušia právo veta uplatňované jednotlivými štátmi a rozhodovať sa bude väčšinovým hlasovaním. Takže ako náhle Európska únia, ako sa Ivan Hofman zamýšľa, vyrieši tento problém nejednoty alebo problém udržania jednotnosti tým, že odstráni právo veta, tak aj autor dochádza k tomu názoru, že to je vynútená jednota. A pokiaľ sa takto zmenia pravidlá hry, za akých vstupovali jednotlivé štáty za členov klubu, tak tým je vlastne spochybnené členstvo. A ten zákaz samostatnej zahraničnej politiky, jasné, že tí prislovovači, keď sú v daných vládach, tak budú pritakávať, čo v Bruseli, ale čo keď budú odporovať? Čo keď budú mať iný postoj? A nastáva problém. Aká samostatná zahraničná politika? No a to je zásadná zmena. A tá zásadná zmena svedčí o tom, že už ten celok funguje inak. A to je práve tá záchranná brzda. To právo veta, To je ten nástroj, keď sa dá zablokovať niečo, čo je nezmyslom. Čo už ostatní pritakávajú, ale niekto, kto má ešte zdravý rozum, dokáže zakričať, že je to nezmysel. A keď sa zbavia tej brzdy, keď sa už hrúti Európska únia do niečoho, to je vlastne, ako Ivan Hofmann píše, taká samovražedná stratégia. A tým receptom, ktorý má Európska únia na akýkoľvek problém, ako náhle je nejaký problém, alebo rozdielne názory, ktoré sú, povedia integrácia, musíme sa viac integrovať. Ale tým súčasťou tej integrácie je regulácia. A podstatou tej regulácie je vlastne nesloboda. Čím je Európska únia integrovanejšia, tým z nej majú Európania menší úžitok a menšiu radosť. A tá integrácia likviduje partnerstvo a vlastne spôsobuje aj nedôveru. Takže čo dnes drží Európsku úniu pohromade? Sú to spoločné záujmy? Výhody zo spolupráce? Spoločne uznávané hodnoty? Ivan Hofmann ako bývalý disident a dnešný otvorený publicista a kritik súčasnému systému hovorí, kdeže EU, Európska únia tak zotrvačne prežíva, pretože tí jednotliví členovia nemajú plán B. V situácii, keď už sú nevýhodné členské podmienky, a týka sa to členov, ktorí, dá sa povedať, sú akýmisi ekonomickými kolóniami, kde prevažujú nad výhodami tie negatívne stránky, tak nie je žiadny plán B. A z Európskej únie, ktorú ovládli fanatici, takže je neperspektívna a nereformovateľná, je za určitých podmienok rozumné odísť. Ale to nie je možné, ak nemáte plán. Ak chcete nejakú nezávislosť naplniť vlastným programom, tak musí byť nejaký plán, čo urobiť lepšie. To znamená, že mať plán B znamená vedieť, že sa dokážeme uživiť. Lebo tu je vždy ten ekonomický tlak, neprežijeme. Ale je vôbec nejaký plán B? Existuje nejaký plán B? Ivan Hofmann píše, ten plán B znamená vedieť, že sa dokážeme uživiť. Na komunita vyžiavať vzťahy so susedmi. Preto je potrebné neustále rozbíjať V4, aby sa nevytvárali nejaké bloky v rámci Európskej únie, pretože tá stredná Európa, keby sa zomkla v rámci V4, ale žiaľ v tejto zostave, keď vidíme, kto je vo vládach a v prezidentských kanceláriách, tak je to ťažké. Dáme si pesničku a pokračujeme ďalej.
Že ty si ani musíš vedieť, kde máš miesto, musíš niekam patriť. Nemôžeš sa takto motať a tá rád na tri. Lenže pani, mne sa moja fotka hrozne páči, pre život mi trochu srandy dokonale stačí. Usmejte sa, uvoľnite a nekrúte nosom, nezradím vám niečo o tom, kde som, to som, čo som. Počkaj ešte, najprv pusti hudbu. Možno, že máš poštitu v tej malej soche Budhu. Ja je na to, nebojte sa, vo mne majú jasno. Tam, kde oni šepkajú, ja kričím hrozne hlasno. Mením veci po svojom, mám všemocného strýka. Politika je len pre tých, ktorých sa to týka. Pre istotu, ale aj tak pridám trochu basy. Tomu kravár nech nám zvoní na veselšie časy. Hej, hej, znako, pôjdeme do NATO. Budeme sa baviť ako boli. Všetko bude alright. Minule mi povedala jedna milá pani, Jožo, mne sa zdá, že ty si ani. Musíš vedieť, kde máš miesto, musíš niekam patriť. Nemôžeš sa takto motať a tá rád na tri. Lenže pani, mne sa moja fotka hrozne páči, pre život mi trocha srandy dokonale stačí. Usmejte sa, uvoľnite a nekrúte nosom, prezradím vám niečo o tom, kde som, to som, čo som. Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO, kúpime si samopaly, bude nám fajn. Hej, hej, zlato, máme predsa NATO, kúpime si starý fantom, odnom ústaj. Som hlas nášho ľudu, som synonym údu, som obhájca budu a majster budu.
Poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Hovoril som o tom, aký existuje plán, ak vôbec nejaký plán existuje, takzvaný plán B, čo s Európskou úniou, pokiaľ bude sa stupňovať nespokojnosť, pokiaľ sa odstraní právo veta, bude sa rozhodovať kvalifikovanou väčšinou a nie každá krajina s tým bude spokojná. Ivan Hofman o tom píše v súvislosti s plánom B. Ak by existoval, museli by sme mať rozpracovanú spoluprácu s komunitou solidárnou, mať dobré vzťahy so susedmi. A práve preto som hovoril o V4. A tá V4 sa dnes úspešne darí rozbíjať, aby nebola nejakým prvkom v rámci Európskej únie. Ale deje sa vlastne to, čo sa podarilo mainstreamu, podarilo. No nepodarilo, pretože vidíme, že tie nálady vo vzťahu na to sú veľmi výrazné a nepriaznivé a dodávka vojenskej techniky na Ukrajinu a takisto vo vzťahu k Európskej únii, kde tretina má negatívny názor, tretina je neutrálna. Hoci polovica si nevie predstaviť život mimo Európskej únie a to je práve o tom pláne B. Ale prečo? Tak sú ľudia dlhodobo spracovávaní mainstreamom. Práve preto Ivan Hofman uvádza, že zvykli sme si, že za nás niekto myslí a rozhodujú v Bruseli politici, lobisti a byrokrati. Vlastne ani nevieme, či u nás väčšine občanov na štátnej suverenite záleží, to píše o Českej republike, a či si vlastne tá väčšina želá vlastnú zahraničnú politiku, alebo či väčšine nie je potrebné právo veta a nechá to koňovi, ktorý má väčšiu hlavu. A tu je práve ten záver. A tým koňom ochotne bude Brusel, ktorý to nechá na koňovi z Washingtonu. To je práve to prepojenie, ktoré mainstream nemá rád a prestitúti v tomto duchu to označujú za konšpirácie a priam nejakú ruskú propagandu, pretože politika Bruselu, politika Washingtonu vzájomne prepojená, k čomu vlastne vedie a akú formu skrytej diktatúry nastoluje. Hoci to momentálne ľudia ani nemusia pociťovať. Toľko úvaha o náladách, ktoré sú na Slovensku a o tom, či je možné nájsť aj riešenie plán B v Európskej únii, členstvu v Európskej únii a v spolupráci európskych zvrchovaných štátov. Ako sa zdá, táto téma je vždy na okraji, ale práve preto je potrebné v rámci wrestlingu aj iný názor ako oficiálny, že bez Bruselu a Washingtonu to nejde, pretože náramne to pripomína predchádzajúce časy, s kým na večné časy a nikdy inak. Takže aj oni majú tú predstavu, že to má byť na večné časy a nikdy inak. Takou názornou ukážkou tých radových hodnôt alebo aj mediálneho pokrývania udalostí je situácia vo Francúzsku. Jasné, že udalosti vo Francúzsku sa nedajú ignorovať. Z hľadiska mainstreamu, toho dobra vlastne, údajného dobra, musia o tom informovať, čo sa deje. Ale v akom duchu a v akom rozsahu a vôbec, pokiaľ ide o komentovanie týchto udalostí. Vo Francúzsku sú masové protesty proti nepopulárnej dôchodkovej reforme. Bezpečnostné zložky čelia kritike ľudskoprávnych organizácií za brutálne zákroky. V uliciach sú svojvoľne zatýkaní náhodní okoloidúci. A to ide o reformu, ktorá sa týka dôchodkového veku a počtu odpracovaných rokov, aby ste vôbec mohli ísť do dôchodku, čo znepokojilo masy Francúzov, milión ľudí v uliciach, protesty, násilnosti. No a riešenie je, že bezpečnostné sily mlátia všetkých hlava nehlava, zatýkajú aj náhodných okoloidúcich, vrátane 15-ročných rakúskych žiakov na školskom výlete, mali smolu, že teraz prišli do Francúzska, a vlastne strávili noc vo vyšetrovacej cele väzbe. A reportéri bez hraníc hovoria o zámerných útokoch na novinárov. Medzi tým prezident Macron chváli bezpečnostné zložky, že postupujú príkladným spôsobom. Ak by sa to dialo v inej krajine ako európskej, kto by akoby informovali médiá. Že milión Francúzov demonstruje proti nepopulárnej dôchodkovej reforme a predseda Francúzskej ligy ľudských práv Patrick Boden, keby išlo ľudské práva napríklad u nás alebo nejakej inej neposlušnej krajine, dajme tomu Maďarsku, všetky médiá by sa obracali na predstaviteľov ľudských práv. A v tomto prípade Liga ľudských práv Francúzska nie je až taká dôležitá, aby jej médiá venovali mimoriadnu pozornosť. A práve jej šéf Patrick Boden hovorí, že to je posun francúzskeho štátu k autoritárstvu, brutalizácia sociálnych vzťahov prostredníctvom polície a násilie všetkého druhu a beztrestnosť. Polícia totiž používa taktiku, ktorá je známa zo Spojených štátov, nazýva sa Kettling, keď sa uzavrie celá ulica a pozatýkajú sa všetky osoby, ktoré sa na nej v tej chvíli vyskytujú. Bez ohľadu na to, či sa dopustili nejakého trestného činu, alebo nie. U nás budú neustále premietané zábery, ale veď opodstatnené 89. a čo sa dialo, brutálny zásah proti študentom. No a tu sú iné brutálne zásahy. Takýmto spôsobom sa práve touto taktikou Kettling sa ocitli práve rakúsky študenti 15-roční, ktorí boli vo Francúzsku na školskom výlete, boli takýmto spôsobom neoprávnene zatknutí a musela zasiahnuť až rakúska ambasáda. Sú to aj oveľa hroznejšie veci podľa denníka Le Monde. Jeden muž, ktorý fotografoval tieto protestné zhromaždenia v Paríži, bol zmlátený takým spôsobom, že mu museli byť amputované genitálie. Brutálny zákrok, kde ho mlátili obuškom do rozkroku a to všetko bolo zachytené na video. Keby sa to, ako hovorím, policajné zložky v inej krajine, nie európskej, členskej krajine Európskej únie, alebo nebodaj jednej z takých, ktoré sú neposlušné, čo by z toho médiá stvárali. Takto len vieme, že niečo také je. A mnoho komentátorov aj na sociálnych sieťach kritizuje dvojaký meter západných médií, ktoré nevenujú policajnej brutalite vo Francúzsku takú pozornosť, akú venujú podobným javom v nezápadných krajinách. Veľmi zaujímavo na to reagoval profesor Anthony Zenkus z Kolumbijskej univerzity v New Yorku, ktorý na Twitteri napísal: masívne protesty proti Putinovi v Rusku. Ruské policajné gorily útočia na pokojných demonstrantov obuškami a bijú ich do hlavy a do chrbtov. Tomuto režimu už dochádza dých. Počkať, povedal som Rusko? Myslel som Francúzsko. Povedal som protiputinovské? Myslel som protineoliberálne. Naši prestitúti, hlavný mediálny prúd by bol najradšej, keby to mohol písať o Rusku. Ale to neznamená, že sa nedejú rôzne veci v Rusku, samozrejme. Ale je zaujímavé, že nenariekajú, keď sa takéto veci dejú vo Francúzsku. Nad režimom, nad systémom, nad tým, čo stvárajú tzv. Policajné gorily. Proti akému režimu? Tučušia. A to je teda zarážajúce. V tom, v čom žijeme, hodnotia rôzne odborníci odlišne. Takisto závisí od média, závisí od odborníka, koho oslovia. A v tomto prípade mainstream, hlavný mediálny prúd, osloví napríklad filozofa Ivana Buraja z katedry filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. A filozof Ivan Buraj z katedry rozpráva o tom, že neznáša pojem alternatívna pravda, pretože to je jednoducho klamstvo, ktoré sa vydáva za akúsi alternatívnu či neoficiálnu pravdu. Musíme rozlíšiť lož a nepravdu. Z toho ako keby vyplývalo, že všetko, čo je oficiálne, je pravda, pretože alternatíva nevyhnutne nedelí samotnú pravdu, ale rôzne fakty sa prekrúcajú, účelovo vyberajú, na niečo sa upozorňuje, na niečo nie. A alternatívna pravda, alternatívne médiá vznikli na základe toho, nie že by ich financoval nejaký vezír, nejaký šach alebo nejaký diktátor, ale pretože mainstream sústavne zavádza, klame, ignoruje určité fakty, skutočnosti, na niektoré veci zameriava pozornosť, na niektoré, ktoré si zámerne nevšíma. Takže nejde o alternatívnu pravdu. Naopak, mainstream vytvoril akúsi svoju predstavu o pravde. A pokiaľ filozof Ivan Buraj hovorí o akejsi alternatívnej či neoficiálnej pravde, no všetko, čo je oficiálne, je absolútna pravda. Všetko, čo je oficiálne, je pravda a všetko ostatné je lož a nepravda. On prednáša aj o tom, prečo sa ľudia uchyľujú veriť nepravda, lžiam a hoaxom. A dodáva, že či chceme alebo nechceme, manipulácia je podobne ako moc, a zvlášť dnes všade prítomná. Áno, manipulácia je všade prítomná, ale treba si všimnúť, keď je všade prítomná, tak aj medzi tými takzvanými proevropskými politikmi, liberálnymi politikmi, ktorí sa tak teda nazývajú. A takisto, pokiaľ ide o nezávislé médiá, ktoré tvrdia, aké sú objektívne, a to ostatné je, a to všetko ostatné je dezinformácia. Takže áno, manipulácia je všade prítomná. Aj v tých redakciách, ktoré oslovujú napríklad takéhoto filozofa. A zaujímavá definícia tyranie, aj podľa filozofa Ivana Buraja, keď cituje Aristotela, a hovorí o tom, že podľa Aristotela sa tyrania usiluje o tri veci. Najprv o malomyselnosť poddaných, pretože malomyselný či hlúpy človek tyraniu neohrozí. Potom o vzájomnú nedôveru poddaných, ktorá zabezpečí, že tyrania nepadne. A po tretie o neschopnosť poddaných konať. Je to možné aplikovať na súčasnú tzv. Liberálnu demokraciu. Malomyselnosť poddaných, stupidný konzum, telenovely, plitká zábava, pseudohviezdičky, celebrity, všelijakí hollywoodskí tajtrlíkovia, rôzni pseudoodborníci, ktorí sú na obrazovkách a majú neomylnú pravdu. Veď ti podporujú tú malomyselnosť všetkých ľudí. Konzum a tak ďalej, to, čo sa ponúka v médiách, zábava, videohry a tak ďalej. Je to podporuje malomyselnosť. A malomyselný, či hlúpy človek tyraniu neohrozí. Samozrejme, že neohrozí. Čo by ju malo ohroziť, veď? Niečím ho zamestnáme. Zachraňuje planétu, mení si pohlavie, je oddaný nejakým komisárom, ktorí hovoria frázy, alebo nejakej ľúbivej postave v prezidentskom paláci, ktorá sa navlečie do správneho kostýmu, dá si správny účet a hovorí ľubivé frázy jemným hláskom. No taký človek, keď tomuto podlieha, tak asi tyraniu neohrozí. A vzájomná nedôvera poddaných, veď na tom usilovne pracujú už od 90. rokov. A ako? To si povieme po skladbe.
Šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé tolik vulgární nevědomý dav hltá meny zpráv a setrvalý stav je sdílení obav. Tisíce rolží mediálně mží a nový antikrist chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan. Do noci temnější než tár. Nevědomý dav hltá meny zpráv a setrvalý stav je sdílení obav. Tisíce rolží mediálně mží a nový antikrist chrlí nenávist. Přes mítěný let, kdy byl svět na první pohled normální.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Skončil som pri tom ako filozof oslovený hlavným mediálnym prúdom z katedry filozofie a dejín filozofie. Ivan Buraj hovorí o tom, ako neexistuje neoficiálna pravda, ako sú ľudia náchylní uveriť nepravdám, lžiam a hoaxom. Áno, sú samozrejme ochotní, aj pokiaľ ide nielen o súčasný konflikt, ale o všetky predchádzajúce konflikty. Aj pokiaľ išlo o zbranie hromadného ničenia v Iraku, aj pokiaľ išlo o dôvody bombardovania Juhoslávie a podobne. Takže áno, ľudia sú. Ale zastavili sme sa pri Aristotelovej a jeho definícii tyranie o tom, ako je dôležitá malomyselnosť poddaných, ktorá sa u nás udržiava, nielen u nás v rámci celého západného sveta, stupidnými programami, propagandou podsúvanou do umenia, do kultúry a konzumnou zábavou. Malomyselný či hlúpy človek tyraniu neohrozí. A potom sme došli k bodu vzájomná nedôvera poddaných, o ktorú sa usiluje tyrania. Pretože tá zabezpečí, že tyrania nepadne. Vzájomná nedôvera poddaných. Hovoril som o tom, že na tom usilovne pracujú a vidieť to v každom období. Najprv rozdeľovali ľudí na stupencov samostatnosti a federalistov. Potom rozdeľovali ľudí vekovo. Ľudia skôr narodení sú samozrejme nejakí fanatickí nacionalisti a stúpenci starých čias. A my mladí, my sme ten progres a rozdiely v rodinách a v generáciách, vzájomná nedôvera. Ďalšie štádium, nedávne, očkovaní a dezoláti. Teraz zase proruskí a ukrofilní. A takto sa vytvára vzájomná nenávisť. Je to vidieť aj v rodinách, je to vidieť na každom kroku. A tým sa dosahuje tá vzájomná nedôvera. Ľudia sa už boja hovoriť aj niečo nahlas, alebo naopak sa vyhrotia tie hádky až do štádia fyzických útokov. Takže tyrania je poistená týmto. A po tretie, keď už cituje Aristotela tento filozof, po tretie neschopnosť poddaných konať. No áno, príjmu sa také zastrašovacie nátlaky, príjme sa taká forma masového udávania, trestných oznámení, prenasledovania, vyhadzovania z práce a podobne, že eliminujú potom tú odvahu, či konať niečo aktívne alebo nie, nebo aj vytvorením jednoliatých kolektívov, opäť ako za starých tyranských režimov, či je to na škole, keď v rámci kolektívu má málo kto odvahu niečo povedať, lebo všetci študenti majú woke, teda prebudené a progresívne názory. No, a to súvisí presne aj so súčasnosťou, s touto súčasnou liberálnou tyraniou alebo liberálnou degeneráciou, ktorá sa nazýva tzv. Demokraciou. Filozof pokračuje ďalej, tento slovenský, že tyrán sa snaží budiť zdanie, že mu ide o spoločné dobro. Tyrán ťaží z chaosu v spoločnosti a z umelo vyvolávaných konfliktov. Kto je to dnes ten tyrán? Musí mať podobu konkrétneho diktátora? Musí mať podobu konkrétneho politbíra? Nie, je to oveľa šikovnejšie. A k tomu nahrávajú práve systém vzdelávania, školstvo, média v prvom rade. Veď dobro, teraz počúvame neustále o dobre. Neustále to opakujú médiá hlavného prúdu, prezidentský palác, Adam Čaput. Oni sú to dobro. Na tej druhej strane je zlo. Oni sú tie dobré hodnoty, oni symbolizujú dobro a podobne. Aj so Zelenským a s celým tým úsilím na to. Sú oni dobro. No a ten chaos, ktorý je v spoločnosti, tá vzájomná nevraživosť, tá podozrivosť za covidu, to bolo evidentné, stačilo rúško alebo rôzne povolenia, aby bol škandály v obchodoch a podobne. Takto sa vytváral chaos spoločnosti a umelo sa vyvolával konflikt. A napokon to riešenie, ktoré má byť, lebo ako konštatuje slovenský filozof Ivan Buraj, ľudia v konfliktoch dostanú strach, hľadajú pomoc nejakej silnej, ba dokonca neobmedzenej autorite a tyran príde a povie, som tu a vyrieším to. A opäť, to nemusí byť vojenská junta, to nemusí byť nejaký politik jeden jediný. Naopak, môže to byť opäť skrytou formou. Silná, neobmedzená autorita. No, únia nás spasí, NATO nás spasí. Spojenci, potrebujeme Spojené štáty, potrebujeme týchto západných spojencov, lebo nás zase ohrozuje druhá strana, ktorú úspešne provokujeme a vťahujeme do konfliktu. Takže tá podoba tyrana môže byť presne v tejto podobe, že nám niekto cez rôzne médiá dáva tieto rozumy, tie médiá pracujú na tom, aby spracovali naše myslenie. A to myslenie je tým objektom, na ktorý sa zameriavajú. Veľmi výstižne o tom píše J.B. Shirk, ktorý píše na Gatestone Institute. Jeho úvaha o tom, že je tu zápas o ovládnutie mysli 8 miliard ľudí, ovládnuť ich myseľ. Tá jeho úvaha bola zverejnená v mnohých prekladoch a v mnohých zdrojoch. J.B. Shirk z Gatestone Institute, ktorý píše o tom, že to nebezpečenstvo, ktorému dnes čelíme, to je centralizovaná vláda, ktorá rozhoduje o všetkých detailoch života spoločnosti, takzvaný mikromanagement. A tá centralizovaná vláda, ona nemusí mať podobu opäť jednej vládnúcej strany politbíra. Tých stran môže byť viac, vytvoria svoj zlepenec, vytvoria myšlenkové prúdy, názorové prúdy, ktoré sa spájajú viac menej. Veď vidíte, aj keď sa poaštiria na našej scéne, pomaly sa požerú medzi sebou, ale opäť je tu tá poverená vláda a robí tú svoju politiku, ktorá vyvoláva radosť v Bruseli a v Washingtone a v Kyjeve a všade kade. Takže a centralizuje takisto na európskej úrovni. Áno, tam sú rôzni komisári, tam je v tom parlamente vyše 700 poslancov. Áno, ale 600 z nich alebo 580 hlasuje tak, ako treba. Takže a centralizuje túto moc. Takže na jednej strane centralizovaná vláda o všetkých detailoch života. Už vidíme, či sú to potraviny, či sú to energie, aké auto budete používať, na aké sociálne siete môžete byť a aké informácie môžete dostávať. Potom je tu vyhliadka na globálnu vojnu a nahradenie rozumnej debaty a slobodného prejavu naratívmi a cenzúrou. Nemôžete kritizovať. Vidíte, že ľudia sú aj nespokojní, ale otvorene kritizovať Európsku úniu, no to ste Putinov agent. Kritizovať na tom, to je ešte horšie. To už ste pomaly Wagnerovec. A spochybňovať, že tu je cenzúra, autocenzúra, no porovnajte si to, čo bolo za komunistov, za nacistov, a týmito pseudoargumentami nič to nemení na tým, že tu sú predpísané veci, ktorými mainstream, ktorým slúži, a nedokáže ani slobodnú diskusiu k tomu. To, že sa zameria na určitých politikov, určitých oligarchov, ale nie na systém ako taký, ktorý funguje. Takže podľa Šorka je to nový druh vojny proti občanom a zápas o ovládnutie ich mysli. Svet si prešiel pandémiou COVID-19. Vládami nariadené lockdowny. Ekonomická nestabilita. A na to príde Svetové ekonomické fórum, využije všetky tieto krízy ako zámienku k teórii, uplatňovanej v praxi, k teórii veľkého resetu. Zavedeniu štruktúrálneho veľkého resetu, kde postupne dochádza k regulácii spotreby potravín, energie, bo už nám odporúčajú, čo by sme mali jesť. Jasne, to ešte nie je predurčená, nenaháňa vás nejaká garda alebo nejaká obdobná naky, čo vlastne môžete, akú energiu, či ešte, no ešte môžete mať teda automobil na benzín a naftu, ináč zničíte planetu. Áno, treba opatrenia ekologické, to nie je ignorácia, že využívajme zdroje, hľadajme riešenia. Ale takéto riešenia, ktoré sú v danom čase neadekvátne z ekonomických a sociálnych dôvodov, nezachraňujú nič. Len nahrávajú tomu, kto chce regulovať spotrebu potravín, spotrebu energie, pohyb ľudí a tak ďalej. No a tieto bezohľadné vládne kroky vlastne v tej aj fiskálnej, menovej, úverovej politike, ako píše tento autor, počas tých rôznych mimoriadnych situácií vlastne oslabili vyhliadky štátov na nejakú platobnú schopnosť. A znie tu pravdepodobnosť, že štáty si udržia stabilitu svojej meny. A napriek tomu vlády cez všetky tie škody, ktoré svojim konaním spôsobili za presadzovanie tých určitých politik, či už sa to týkalo lockdownov, COVID-19, masy imigrantov, sociálne dôsledky v súvislosti s touto politikou, sa neospravedlňujú a umlčiavajú kritikov. Takže to oficiálne stanovisko vládnych mediálnych manipulátorov je, že sú neomylní. To vidíme u nás, samozrejme, prestitúti, ktorí si nepriznajú nič a neustále tvrdia, že oni sú tými nositeľmi toho objektívneho obrazu sveta. No ale čím nervóznejší sú politici a ich prislúhovači, tým sú odhodlanejší v tom, že presadzujú ten štandardný narratív, ktorý môžu kontrolovať. Využívajú vlády tie programy masového digitálneho sledovania a komunikácie na to, že šíria klamstva, manipulujú s názormi, ovplyvňujú ľudské správanie, tak až vytvárajú určitú dystopiu. A dnes diktátorov z tých tribún nahradili Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, kde sa hneď vynorí nejaké online publikum, a z tých online influencerov, keď si všimnite aj u nás, nemyslím tých úplne stupných, ktorí sa zaoberajú, čo navarili, kde na akú pláž vycestovali a podobne. Ale tí, ktorí šíria určité názory, tak väčšinou, ako aj píše Short, sú to vlastne pochodujúci pešiaci masovej propagandy, ktorí postupne priťahujú ľudí na svoju stranu. Pôsobia v súkromných rádiách, pôsobia vo verejnoprávnej televízii, na našej scéne pôsobia aj také manželské páry, ktoré túto propagandu neustále oficiálnu systémovú narratívy podsúvajú. Nedávno predsa udalosť, keď moderátor fan rádia, ktorého manželka zase cifrová, ktorá pôsobí vo verejnoprávnej televízii, tam krmia dieťa hmyzom, lebo aj týmto zachraňujeme svet a bojujeme proti hladu. A podsúvajú to. Našťastie množstvo ľudí, ktorí s týmto nesúhlasia, ale to sú tie snahy týchto influencerov online spracovávať ľudí, pritiahnuť ich tým systémovým narratívom. A tie informácie, ako píše aj tento autor, sú síce ľahko dostupné, nikdy neboli tak ako dnes, ale tým pádom je aj svet zaplavený množstvom klamstiev. Dobro tvrdí, že tie dezinformácie šíri to alternatívne zlo, to mainstreamové dobro v úvodzovkách, to údajné, hovorím na začiatku, práve usilovne pracuje na tej manipulácii tých poslušných pečov. A vlády, namiesto toho, aby podporovali verejnú diskusiu, a racionálne argumenty presadzujú len ten svoj narratív. Čiže občan poslušne príjme vládne nariadenia ohľadne COVID-19. Niektorí si to deje, je to už za nami. Ale keď sa z toho nepoučíme, tak príde zase obdoba. Alebo kto upozorňuje, aké to boli opatrenia, do akej miery boli nezmyselné a tak ďalej, je označený za popierača. No a občan buď poslušne príjme tie rozsiahle vládne pravidlá, ktoré sa napríklad týkajú zmeny klímy, alebo je označený za popierača, ohrozuje planetu, popiera zmenu klímy. Občan v tomto prípade, to sú zase americké záležitosti, keď je niečo kritické na Bidena, tak to musí vnímať ako ruskú dezinformáciu, ináč je sympatizant Ruska. A za odvahu povedať niečo iné, že by človek vykázaný zo sociálnych médií, zablokovaný a podobne, je profesne sankcionovaný. Takí ľudia majú problémy v zamestnaní, dostávajú mediálny priestor. Alebo môže byť aj prepustený zo zamestnania. Ale žiaden z týchto, však práve spomína COVID, popieranie klímy, známy notebook Huntera Bidena a jeho kšeftiky a podobne, žiadny z týchto zavedených narratívov nebol dokázaný ako pravdivý. No a pri spätnom pohľade je jasné, že lockdowny rozputali viac zdravotných, vzdelávacích a ekonomických problémov, než koľko vyriešili. V každom prípade sa ukázalo, že ten narratív o ruskej dezinformácii bol buď zavádzajúcou propagandou, alebo úplným klamstvom. Napriek tomu bol narratív vytvorený a udržiavaný v online komunikačných platformách, ktoré presadzujú klamstva a vylučujú pravdu. A nesúhlasom je pohrdané. Rozumné argumenty sú zosmiešňované. Od občana sa očakáva, že bezmyšlienkovite príjme vládou schválené informácie, názory, ktoré sa šíria online, pretože potom riskuje hnev vládnúcej technokracie. A tento zápas o ovládnutie mysli, uvažovania 8 miliard ľudí znamená, že občania musia byť spracovaní a vyhodnocovaní podľa toho, čo čítajú, čo vidia a podobne. A musia byť ostražití. A práve preto veľmi kriticky pristúpať. Hovorí sa o kritickom myslení, ale kritické myslenie mainstream si predstavuje, že súhlasíte s jeho kritikou a nepripúšťate iný názor. Ale kritické myslenie môže byť aj opačné. Zamyslieť sa, čo mi to neustále ten mainstream podsúva roky, rokúce v tomto systéme. A či sa to už páči alebo nie, tak ľudia sú neustále pod palbou tých, ktorí sa snažia zmanipulovať a ovládať. A rovnako ako v iných storočiach sme obklopení totalitnou propagandou, ktorá sa vydáva za pravdu. Treba ešte dodať za dobro, za slušnosť. To používa aj pán Pávek, teda súčasný český prezident Peter Pavel alias agent Pávek, ktorý takisto hovorí, podobne ako Kaput v slovenskom prezidentskom paláci, o tom dobre, o tej pravde, o tej slušnosti. No ale ten dosah a rozsah masovej indoktrinácie sa nekonečne rozšíril v týchto podmienkach. Takže to sú úvahy, ktoré stoja na zamyslenie a v tomto zápase v wrestlingovom medzi mainstreamom a alternatívou je práve dôležité to, čo zaznelo aj v tomto príspevku, a to spracovávať, vyhodnocovať to, čo vidíte, čo čítate. Byť ostražitý. Nikto z nich tam nie je nositeľ pravdy, dobrá slušnosti. To si musí každý čitateľ, divák a poslucháč zhodnotiť sám. A je to náročné. To uznávam pre každého. Po skladbe pokračujem v téme.
Ať se řidič nákladáku, lovec potopených vraků, anebo si vozíš zadek v kadileku. Holka, co utyče, to umí, anebo ten, co na ní čumí, do stanice touhá výpravčí vlaků. Každej si maluje svou kariéru skvělou, neslyší boží mlíny a ty pořád melou. Na každýho dojde. učitelem tance, anebo ředitelem v bance, ať máš Bob den ksit na titulní stránce. Můžeš v noci holky pást, řídit průmyslovej trust, až to přijde, tak máš zhruba stejný šance. Každej si maluje svou kariéru skvělou, neslyší boží mlíny a ty pořád nelou. Se kápem v kriminálu, hledačem svatýho grálu, nebo šampionem přehlídky svalů. Majitelem televize, úplatným čárovým blize, jednou stejně těšou kou do penálu. Každej si maluje svou kariéru skvělou, neslyší boží míry a ty pořád. Autor vynálezu zkázy, týpek, co každýmu jednu vrací. Můžeš sedět tučnou rentu, anebo chrápat v parlamentu, máš to marný, jestli ti nedochází.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať svoje poznatky, svoje výhrady, svoje otázky na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Keď sa už rozprávame o rôznych informáciách, o spracovávaní verejnosti, o určitých naratívoch, ktoré sú určujúce, vieme, že u nás je nemysliteľné kritizovať. No, je pochopiteľne, ešte nemajú tú právomoc, aby to zakázali úplne, hoci samozrejme snažia sa používať všelijaké nástroje a neustále omierať o dezinformáciách a zastrašovať tých, ktorí majú odlišné názory, takže existujú aj iné názory a zatiaľ existujú aj platformy, ale je evidentná snaha ľudí obmedzovať v tom, aby sa slobodne mohli vyjadrovať a znevažovať ich, pochopiteľne. Takým názorným príkladom toho, aký názor môže byť a nemôže byť, je samozrejme súčasná situácia, pokiaľ ide o pomery na Ukrajine alebo danú vojnu. K tomu je veľmi zaujímavý postreh, preto hovorím o informáciách, ktoré stoja za zamyslenie sa a za uvažovanie. Niekto ich môže odmietnúť, niekto sa nad nimi zamyslí, ale myslím si, že majú mať mediálny priestor. A to je napríklad komentár Mojmíra Grigára pre prvé správy CZ. Mojmír Grigár je český literárny teoretik a exulant, ktorý pôsobil v Holandsku. Po auguste 68 odišiel do zahraničia, pôsobil na Amsterdamskej univerzite. Tam získal titul docenta, učil tu až do odchodu na dôchodok a na univerzite v Amsterdame vytvoril odbor bohemistiky. Takže človek, ktorý má skúsenosti s predchádzajúcim režimom, ktorý má prehľad, ktorý má poznatky, ktorému ťažko vyčítať, že je nevzdelaný, obmedzený, nikde nebol v žiadnej časti sveta, nevie, o čom je realita. Lebo takúto drzosť majú rýchlo kvasení prestitúti z katedier žurnalistiky a masmediálnej komunikácie a podobne, ktoré potom verejnosti predkladajú ich verziu reality. No a tento Mojmír Grigar, tento človek s bohatými životnými skúsenosťami, opisuje situáciu, aká je v médiách a v spoločnosti. Hovorí, píše teda o tom, že skúste povedať niečo pozitívne o Rusku medzi vášnivými stupencami Zelenského vlády a máte veľký problém. A nestačíte sa diviť, že pobaltské štáty považujú za najlepšie konečné riešenie Endlösung otázky svojich početných ruských menšín násilnou asimiláciou, zákazom ruštiny na základných školách. Keby sa k iným menšinám niekde na západe takto správali, alebo v strednej východnej Európe, tak by samozrejme bol veľký kritický ohlas. Keď je to vo vzťahu k Rusom, tak samozrejme sa to ignoruje. A Mojmír Grigar pokračuje ďalej. Pokiaľ ste si nevšimli, tak kývadlo dejín je naklonené na protiválnu stranu. Nepochopíte napríklad, prečo v Rige pomník Puškina zahalili čiernym vrecom. Takisto nepochopíte, prečo sa v Českej republike ľudia skladajú finančne na zakúpenie vražedných zbraní, ktoré vojnu v žiadnom prípade neskrátia. A donátori, tí, ktorí to financujú, viete, je zbierka, nakúpia sa zbrane, by mali dostať údaje o tom, koľko ľudských životov bude mať takáto zbraň, koľko bude mať na svedomí. A chcú už pomáhať obyvateľom, ktorí trpia vojnou, tak nech peniaze dávajú na lieky, zdravotnícke potreby, na deky, ošatenie, montované domy, stavebný materiál. Keď sa pýta, kde sa v ľuďoch vzala tá nenávisť, ktorou napríklad jeden z dobrovoľníkov sa vyjadril, ktorý išiel teda bojovať na strane Ukrajiny, čo svedčí o cynizme a totálnom fanatizme a o odľučtení, keď povedal, idem si do Bachmutu zastreliť pár Rusov. Môže to byť aj na opačnej strane, idem si zastreliť pár Ukrajincov alebo možno nejakých amerických žoldnierov. Ale do akého štádia sa to dostalo? A vracia sa do histórie. Pretože to je dôležité poznať, prečo tie nálady existujú v spoločnosti na jednej, na druhej strane. Prečo je ten konflikt? Prečo je tá vzájomná nenávisť? A Mojmír Grigar píše o tom, ako tisíce banderovcov po vojne prezimovali na západe, aby sa po rozpade Sovietskeho zväzu začali vracať domov. Americký pazim otváral dvere, dostávali posty v štátnych úradoch aj v súkromnom sektore. A na druhej strane spomína, že vtedajší najvyšší pohlavár v komunistickej strane, Chruščov, v 1950. ešte prehovoril Stalina, aby udelil milosť ukrajinským zajacom, ktorí boli odsúdení v nacistických vojenských jednotkách. A on to zdôvodnil tým, že tá veľkorysosť niečo prinesie. Že tí ukrajinskí fanatici, keď sa vrátia domov, tak to ocenia a že sa tá situácia na Ukrajine upokojí. No ale táto ilúzia sa ukázala v priebehu delenia potom a rozpadu Sovietskeho zväzu ako chybná, falošná, nezmyselná. A v roku 2014, keď povstanie na Kievskom Majdane spôsobilo násilnú zmenu vlády a keď sa ruské obyvateľstvo na Donbase vzburilo proti tým zákonom, ktoré drasticky obmedzovalo ich právo na jazyk, zvyky a kultúru. Náš mainstream píše, že to síce všetko začalo v 2014, ale na Donbase sa nič také nedialo. Len tam Rusi podporovali nejaký vzdor alebo rebeliu. A vláde sa napríklad nepodarilo násilím obsadiť tieto východné provincie a uzavretím Minských dohôd vlastne len zabránili drvivej porážke ukrajinských štátnych aj súkromných vojenských oddielov. Odtedy načerpali sa na silu zbrane. Všetko teraz je táto proxy vojna. A Mojmír Grigar píše, už v tej fáze protiruskej ukrajinskej vojny bolo nápadné, že západným podporovateľom vôbec neprekáža, že rozhodujúcou silou v tom Majdane boli krajne pravicové skupiny. Ako to, že sú tak zhovievaví k
takým protidemokratickým frakciám, ako bol Pravý sektor, Strana slobody, alebo rôzne ozbrojené zložky pravicových oligarchov, čo je úplne paradoxné, pretože mnohí z tých oligarchov sú židovského pôvodu a práve v minulosti ich ľudia s týmito názormi likvidovali, ale dnes poslúžili na to, aby ovládli Ukrajinu. Takže o akých hodnotách sa tu bavíme? Inde ultrapravicová scéna prekáža. Sú to neonacisti a ohrozujú demokraciu. A tu bol Pravý sektor dobrý na špinavú prácu. Aj Strana slobody, čo sú ultranacionalisti, šovinisti a podobne. A Dvigar sa pýta ďalej. A tie teroristické akcie, pri ktorých boli upaľovaní ľudia, ruskí demonstranti v Odese v 2014. Aká je odpoveď? Američanom, ktorí vždy potlačali ľudové povstania v juhoamerických republikách, neprekážalo, že predstavitelia ozbrojených síl, radikálnych, Pinochet, Noriega a podobne, boli diktátori, ktorí používali najbrutálnejšie formy násilia. To im neprekážalo. Kto vedel a vie, že tajné služby na Ukrajine, píše Grigar, už 10 rokov majú zoznamy nežiaducich ľudí určených na likvidáciu. To, čo sa dnes deje v Ukrajine a v Rusku, ale tak to platia aj v Británii, Francúzsku, Nemecku, Spojených štátoch. Svet nie je rozdelený na ríšu dobra a zla. A tá spravodlivosť a pravda sa neriadi tou čiarou dnešného boiska, dnešného frontu. A nerozhoduje, ako dlho to bude trvať, kým sa tá falošná konštrukcia zrúti. To je ten pesimizmus ľudí. Tuto pán, ktorý má bohaté skúsenosti zo západu, z východnej Európy a už pokročili vek a nenarieka nad tým, že či má zmysel oponovať, či má zmysel bojovať, či má zmysel niečo meniť. Ale hovorí, nie je dôležité, ako dlho to bude trvať, aby sa tento falošný systém a konštrukcia zrútili. Sily, ktoré už celé 10 ročia budujú, môže mnoho ľudí udržiavať v blude po dlhú dobu, ale nikdy nie všetkých a nikdy nie stále. Takže kývadlo dejín sa nikdy nezastaví a dnes sa dostalo do bodu, keď bude postupovať ďalej úplne k neurologickému stupňu, to môže byť až v 3. svetovej vojne, alebo sa pomaličky začne vrácať späť. Zaujímavá úvaha nad tým, čo sa vlastne deje a k čomu chýba otvorená debata a diskusia. Ale my vieme, že pokiaľ si kladiete takéto otázky a neschvaľujete a neobdivujete len jednu stranu konfliktu, tú správnu, tú dobrú a slušnú, tak podliehate dezinformáciám. Dezinformácie ohrozujú ľudí. Dozvedáme sa od vládnej zmocnenkyne pre ľudské práva v Českej republike Kláry Šimačkovej, Lavrinčíkovej, že najviac zasahujú deti a seniorov, ako hovorí. Je to síce v Českej republike, ale nám je to veľmi blízke. Je zaujímavá tá úvaha, potom prejdeme k produktu na Slovensku. Ide totiž o návrh zákona o boji proti dezinformáciám, o výbore pre ľudské práva a moderné technológie, Rady vlády pre ľudské práva. A ona teda na Twitteri uviedla, že dezinformácie pracujú s ľudským strachom a predsudkami, nie len, že sú zneužitím slobody slova, ale podporujú myslenie, ktoré vedie k porušovaní ľudských práv. Áno, s ľudským strachom a predsudkami. S tým ľudským strachom sa narábalo počas celej pandémie. Každý sa bojí o svoje zdravie, o svojich blízkych, aké následky bude mať choroba, aká bude forma liečby a podobne. Takže s ľudským strachom sa tu pracovalo celý čas. Ľudský strach v ďalšej podobe, a to je s fašistov, s extrémistov. Sú rôzni extrémisti a sú rôzni stupenci tyranie, pochopiteľne. Z Ruska, predsudky, vieme, to, čo sa píše dnes o Rusoch, a to, čo tu aj zaznia, či sú to športovci, či sú to z minulosti Puškin, Dostojevský, či je to balet, či je to hokej, či sú to politickí predstavitelia, urážanie, znevažovanie, dehonestácia, doslova opľúvanie a podobne, úplne predsudky. Predtým to bolo voči Srbom, to boli najväčší vrahovia a kanibali. Tí ostatní nie, ktorí tiež zabíjali, vraždili, znásilňovali a podobne, či už to boli moslimovia alebo Chorváti. A teraz je to nastavené proti Rusom, ale fanaticky a kolektívna vina. Takže strach a predsudky tu sú. A zneužitie slobody slova alebo podpora myslenia, no tá sloboda slova v tom zmysle, že dominuje len jeden názor a ten iný je označený za obmedzenosť, za dezinformáciu, respektíve prisluhovaniu Moskve. Pretože keď neslúži Washingtonu, Bruselu a Zelenskému, tak všetko je prisluhovanie Moskve. A tým, že poukazuje na veľký vplyv manipulácie a dezinformácií na zraniteľné skupiny spoločnosti, tak napríklad deti, ktoré majú krehkú psychickú stabilitu, sú tými poplašnými správami znepokojené a ohrozené. Áno, poplašnými správami, pretože neustále počúvame o tom, ako na Ukrajine bojujú za nás, ako sa obnoví Sovietsky zväz, ako to Rusko všetko obsadí a podobne. Namiesto toho, aby sa rokovalo o týchto veciach a zamedzilo sa vyhrocovaniu konfliktu. Ale nič sa preto nerobí. Naopak, čas sa využil na to, aby sa radikalizovali sily na Ukrajine, pripravili, vyprovokala sa vojna. No a dnes už sú zverstva vzájomne na oboch stranách. A napríklad, keď hovorí odborníčka na ľudské práva o tom, že deti, ktoré mali ešte pred vypuknutím súčasnej dezinformačnej komunikácie a kampane psychické problémy spôsobené rokmi s covidom a strachom, navyše ešte zdiania na Ukrajine, tak prečo ich neustále vťahujete do toho? Prečo namiesto mierového riešenia ospevujete hrdinom na jednej strane a hovoríte o tom, ako sa bude bojovať do posledného človeka? A ďalšou skupinou sú seniory, napríklad organizácia Elpida zistila, že pravdivosť informácií zo svojich obľúbených zdrojov si neoveruje 40% seniorov. A čo medzi mladými ľuďmi? Keď si senior, tí overujú svoje informačné zdroje, ak čítajú, dajme tomu tie oficiálne mainstreamové zdroje, overujú si, či je to presne tak, a že v danej chvíli ovplyvňujú mienku, postoje a myslenie obrovskej masy ľudí. To nie len seniorov a detí. A pokiaľ ide o ten vplyv na deti, tak tu je názorná ukážka, čo sa deje na Slovensku. Ja som to včera spomínal v inej relácii, ale pre našich poslucháčov v Slobodnom vysielači, ak o tom počuli, komiks Kira, to je pre deti. Ten komiks je v náklade 6000 a rozdáva sa po školách po celom Slovensku. Zadarmo. A autorom toho komiksu, to je komiks Kira o ruskej vojne na Ukrajine. A Kira je fiktívna postava, ale príbehy, ktoré prežíva na Ukrajine, sa skutočne stali. To sa zadarmo distribuje po školách. Autorom komiksu je Tomáš Kryšák, nadácia odporenej spoločnosti, bloger denníka N, LGBTI a podobne. A konzultácie Grigory Mesežnikov, ďalší expert z Inštitútu pre verejné otázky. Takže tento tím Kryšák a Mesežnikov pripravia až Lidl, ďalší samozrejme, faktografické údaje, zakladajúci člen denníka N, Vladimír Šnídl. Takže Tomáš Kryšák, Vladimír Šnídl, Grigory Mesežníkov pre našu mládež na školách pripravia komiks, ktorom je zostrelenie lietadla malajzijského, obviňovanie, okupácia Krymu, tzv. Obviňovanie nevinnej Ukrajiny, Donbas, Janukovič, zabíjanie, útek do Kieva, ruská krvilačná armáda, klička ako hrdina Kieva, ostreľovanie Kieva, útek na Slovensko, návrat, aby sa Kira ako zdravotnička potom na fronte pomáhala ukrajinským vojakom. To všetko tam je, ešte fotky z holodomoru, no všetko to deťom. Rubriky ako mýty a fakty o ruskej agresii na Ukrajine, čo tvrdia konšpirátori a aká je pravda, ako hovoriť s tetou, ktorá obhajuje Putina, a takto spracovajú pekne mládež. A napokon sa dostávajú, a to k téme whataboutizmus. To je teraz veľmi moderné. Prekladajú do slovenčiny ačohentizmus. Je to v tom zmysle, že ačohenty. Keď sa bavíte o nejakej téme a prirovnávate, tak k tomu sa hovorí, oni to teda definujú, že ak nemáte argumenty v určitej téme, vyslovene to stotožňujú pochopiteľne s vojnou na Ukrajine, ak nemáte argumenty, odvediete pozornosť, lebo nedokážete argumentovať na nejakú inú tému. Takže v zmysle whataboutizmus a čohenty. Definujú to ačohentizmus je typ argumentačného klamu, ktorý je založený na odvedení pozornosti k nesúvisiacemu či navonok významnejšiemu problému. Musíte odvádzať pozornosť, keď porovnávate, a to už takisto deťom vlastne predkladajú, pretože vedia, že v prípade Ukronátov a ruskej vojny sa častokrát argumentuje Jugosláviou v 99., Irakom v 2003, Líbia v 2011, Sýriu tam nezarátali, nevedno prečo. A to tam deťom vysvetľujú, že tu je vlastne ten ačohentizmus, whataboutizmus, keď poukážete na tieto konflikty. Oni tie konflikty zaradili do toho komiksu, ale porovnávajú to, že to je niečo úplne odlišné, ako sa deje na Ukrajine. No to nám je jasné, pretože ako náhle sa niečo dopúšťajú Spojené štáty, je to v mene dobra a demokracie, alebo na niečo, na čom sa podieľa NATO, je takisto všetko pozitívne, takže je to obrovský rozdiel. Tu nejde o to idealizovať niektorú z bojujúcich strán, ale tá argumentácia a prostredníctvom komiksu, tvrdá politická propaganda a spracovávanie mysli žiakov. Len tak pre zaujímavosť, keď argumentujú, že Jugoslávia 99, ak by vám niekto teda začal hovoriť o tom, pozri sa na Ukrajinu, ale pozri sa, čo sa dialo aj inde. Ako keby sa to nedialo. To znamená, že vy nebudete argumentovať, môžete aj v súvislosti s Ukrajinou množstvo faktov, ale ako náhle poukážete na druhú stranu, čo všetko má na svedomí, vy vlastne odvádzate pozornosť. Takže sa to nestalo. Si to vymýšľate, alebo to nesúvisí? Veď to je vojna, to súvisí. A podielalo sa na nej NATO, tak ako teraz v zástupnej úlohe. Napríklad do Jugoslávii 1990 píšu, že bezprostrednou príčinou boli etnické boje medzi Srbmi a kosovskými Albáncami, vraždenie, vyháňanie civilistov, násilie na území Kosova. Zaoberala sa tam tým aj rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, a západné štáty, ktoré mali nedávnu traumatickú skúsenosť s masakrom v Srebrenici, sa pokúsili ukončiť etnické vraždenie leteckými náletmi, ktoré už boli bez mandátu OSN. Čiže oni šikovne tam dali fakty, áno, na území Kosova dochádzalo k vraždeniu vzájomnému. To nenapíšu. Dajú, že Albánci boli obete, dajú aj, že bez mandátu OSN, ale vlastne humanitárne bombardovanie, ešte šťastie, že toto necitujú Havla, aj tomu by deti uverili, lebo oni mali traumatickú skúsenosť s masakrom. Západné štáty nemali traumatickú skúsenosť. Západné štáty si sledovali svoje ciele. A to, že boli vraždení aj Srbi, to už tu nie je. V Srebrenici. Diala sa len Srebrenica. Traumatickú skúsenosť mali muslimovia. Traumatickú skúsenosť mali Srbi. Všetci tí, ktorí tam bojovali. A v mene tejto skúsenosti a že bombardovali civilné ciele, to už sa deti nedozvedia. Že ich rovesníci vďaka uránovej munícii majú rakovinu, to sa už nedozvedia. Aké plány boli z Jugoslaviou, aká je situácia teraz, čomu to viedlo, ďalej je tam napätie. Išli riešiť etnické čistky, umožnili akurát, že Albánci etnicky čistia Srbov. Ale to už tu nenapíšu. Opäť Irak, ktorý rozoberajú. Iraku niekoľko desaťročí vládol diktátor Saddam Hussein, ktorý preukázateľne používal chemické zbrane vo vojne proti Iránu aj proti kurdským obyvateľom svojej krajiny. Áno, fakt. Ale deti už nebudú vedieť, a študenti, k tomu dodával tie chemické zbrane, ktoré štáty mu ho dodávali. Kto potreboval vojnu proti Iránu a aké ciele sledoval? Kto podporoval tohto diktátora? Až keď sa našla zámienka, potrebovali sa ho zbaviť, že podnikol inváziu do susedného Kuvajtu. Ako vznikol Kuvajt? Aké záujmy sú tam? Aká demagogia bola z vyhadzovaných detí z inkubátora, o ktorej hovorila zdravotná sestra, dcera kuvajtského veľvyslanca vo Washingtone, ktorá sedela vo Washingtone, takže v žiadnej tej nemocnici nebola. Takže blúdy s vyhadzovaním detí z inkubátorov. Vždy sa dejú zverstva, kradnutia a tak ďalej. Je vojna, bohužiaľ. Ale zneužíva sa aj demagógia, aby sa ospravedlňovala jedna zo strán. No a potom sa dozvedia deti, že po 11. septembri vznešená to koalícia vedená USA a Bushom sa rozhodla odstrániť Husajna inváziou bez mandátu USN, to tam je znovu. Jasné. Aj to, že boli vyfabrikované dôkazy o zbraniach hromadného ničenia. Tie sa v tom čase už v Iraku nenašli. Čiže takisto nemôžeme porovnávať. To je tá pozitívna sila a to dobro, ktoré bojuje na svete. Lenže deti si nedajú tieto otázky, alebo študenti, žiaci. A komentovať im to určite nebude Šnídl ani Mesežníkov. A napokon Líbia. Ktorí majú tu dnes spísať Líbia 2011. Čiže v polovici februára 2011 vypuklo povstanie proti diktátorovi Muammarovi Kaddafimu, po ktorom nasledovala občianska vojna, ktorú asi tak živil a provokoval však. Po viac než mesiaci bojov sa pokúsil Západ boje ukončiť zriadením bezletovej zóny, tentokrát už s mandátom OSN. Dobráci, oni išli ukončiť boje, na ktorých sa doteraz priživovali a ktorí vyhovali. A leteckými útokmi proti Kaddafimu. Aj keď obhajcovia Putina dávajú aj Líbiu za vinu Američanom, skutočným hýbateľom tejto kampane bol vtedajší francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. No tak bez Američanov si Francúzi skutočne robia po svete, čo chcú. Členská krajina na to sa len tak rozhodne. Američania ani netušia, nevedia. Hlavne, že sa tam potom angažujú. Hlavne, že podporujú jednotlivé tie skupiny. Hlavne, že sa tam vrhnú na zdroje. Ale ináč o ničom nevedia, lebo to všetko Francúzi. Všetko Kaddafi. No tak toto podsúvajú žiakom a potom nám tuto bude odborníčka hovoriť. To ja viem, to aj v Českej republike. Ako sú deti stresované a čo to spôsobuje a podobne. No tak touto demagogiou budú ešte viac vystresované. No a napokon, keď už prestitúti pracujú na plné obrátky, keď už žiakom sú vymazávané, teda vymývané mozgy a podobne, tak je tu ďalšia pomoc v rámci technického pokroku a to je umelá inteligencia. Umelá inteligencia prišli z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií na výborný nápad, keď analyzovali slovenské weby. A tento Kempelenov inštitút na tú analýzu slovenských webov využíva umelú inteligenciu, ktorá sleduje webový obsah a vyhľadáva potenciálne nepravdivé informácie. A z tohto inštitútu hovoria o tom, že vyvíjajú také nástroje, ktoré pomôžu ľuďom, ktorí sa boju proti dezinformáciám venujú. Otázne, ktorým dezinformáciám a na ktorej strane sa venujú tomu boju. No a píšia sa, že vytvorili taký nástroj, ktorý na vyhľadávanie už existujúcich, ako my Slováci navíjame, fact-checkov, čiže overovanie faktov, teda článkov, ktoré sa venujú vyvracaniu nepravd šírených online. A je dôležité, takisto z tohto inštitútu odborník vyzýva, aby ľudia nahlasovali nevhodný obsah na sociálnych sieťach. Takže ktorýkoľvek udávať si zmyslí, že toto nie je jeho názor, bude nahlasovať dobre. No ale samozrejme z tohto inštitútu sa zamysleli nad tým, že v boji proti dezinformáciám je potrebná zmena prístupu k veľkým sociálnym médiám, kontrola a regulácia. Regulácia, samozrejme, mene koho? Mene akých informácií, mene akej propagandy, regulácia a kontrola. Je aj v mene všeobecného dobra. To je skutočne zarážajúce. A keď sa zamyslel odborník z tohto Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, že na šírení dezinformačného obsahu sa získavajú nemalé peniaze, tak aj na šírení provládnej propagandy sa takisto získavajú, ale nemalé peniaze. Ale keď už sme teda, keď tam už pekne monitorujú tie slovenské weby a tie dezinformácie a vlastne hlásajú tú kontrolu, reguláciu a overujú články a podporujú, ako ich treba nahlasovať. Tak potom je zaujímavé, že aj umelá inteligencia dokáže veľmi šikovne cenzurovať. Pretože princíp je zobrať ľuďom možnosť vôbec premýšľať o nejakých nežiaducich myšlienkach alebo sa vyjadrovať a podobne z vystrašených, že je to účinnejšie ako cenzúra. No a to rozšírenie takejto umelej inteligencie do internetových vyhľadávačov, do školského vyučovania, takisto môže byť aj v justičnom systéme, do žurnalistiky, to je presne nástroj na to udržiavanie narratívu. Chat GPT, keď bol spustený, tak samozrejme, že Chat GPT, keď požiadate o nejaké vedecké štúdie, nejakej téme a tak ďalej, vyhovie Ale žiaľ, častokrát sú to štúdie vymyslené. Britský filozof Barry Smith, ktorý spolu s nemeckým vedcom Jobstom Langrebom napísal knihu Prečo nebudú stroje nikdy vládnuť svetu, to opisoval v nedávnom podcaste o tomto systéme umelej inteligencie, že keď sa rozhodnete napísať nejakú esej, tak chcete niečo dosiahnuť a chcete, aby v tom neboli chyby. Ale žiadna takáto potreba nie je v počítači prítomná. A hovorí práve Barry Smith, ja som sa hral s ChatGPT a skúšal som ho prinútiť, aby chcel neurobiť chyby. Aby si dával pozor, nechcem robiť chyby. Ale to nechápe táto umelá inteligencia. Takže nechápe, čo to je neurobiť chybu. No a potom, čo bol ChatGPT vypustený do obehu, si užívateľia veľmi rýchlo všimli, že ten nástroj je politicky tendenčný. No, vidíte, umelá inteligencia môže byť politicky tendenčná, politicky korektná. A sú tu konkrétne prípady. Napríklad ChatGPT zloží oslavnú báseň na Joe Bidena, ale na Donalda Trumpa by to bolo nevhodné. Napísať právnickú argumentáciu na zrušenie rozhodnutia amerického najvyššieho súdu, ktorý uzákonil manželstva rovnakého pohlavia, to by nebolo vhodné, pretože rozhodnutie najvyššieho súdu majú byť konečné a nie je správne sa ich snažiť zmeniť. Napísať právnickú argumentáciu na zrušenie iného rozhodnutia najvyššieho súdu, ktorý napríklad obľubujú konzervatívci, také rozhodnutie, ktoré vyhovuje, ChatGPT napíše. Páchajú muži viac trestných činov než ženy? Áno, napíše. Páchajú černosi viac trestných činov než belosi? Je dôležité uvedomiť si, že zločinnosť je komplexný problém a nemal by byť zjednodušovaný alebo redukovaný na stereotypy. Trpia černosi viac depresiami a stresom? Áno, trpia, ale to je pre systematický rasizmus. To tvrdí ChatGPT, pretože sociologické dáta má také, aké má. Takže aj tá umelá inteligencia evidentne na týchto príkladoch, čo je ochotná, čo nie je ochotná, čo vníma, že áno, čo vníma, že nie, takisto pod vplyvom tých dát a takisto je zameraná na politickú korektnosť alebo na určitú tendenčnosť. Takže to je ďalší nástroj, ktorý bude určovať a keď sa niekto bude spoliehať na túto umelú inteligenciu, aké kvalitné informácie dostane, keď si tam zadá do týchto vyhľadávačov a podobne, alebo požiada o nejakú informáciu, že dostane 100% informáciu, ktorá zodpovedá realite a faktom, tak je na veľkom omyle, pretože aj to sa dá zmanipulovať. Po skladbe máte možnosť telefonovať a písať maily. Všetky chvíle spoločné Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Poprosím technika Peťa, keď bude telefonát, aby vstúpil do vysielania. Telefonáty majú prednosť, zatiaľ teda môžem čítať maily. Takže idem od prvého. Mohol by si, Ľubo, popísať, čo sa deje v Izraeli? Nejak dostáva iby klapky. Halo, áno, izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes ustúpil tým obrovským protestom 100 000 ľudí, ktoré protestujú v Izraeli proti justičnej reforme. A nie ako Macron a Francúzsko, nie že by to bol vzor, ale jednoducho ustúpili a chce viesť dialog a dosiahnuť nejaký konsenzus v súvislosti s týmito protestami a s kontroverznou justičnou reformou. Mal totiž vyhlásenie aj k národu, keď pred parlamentom, pred sídlom parlamentu len v Jeruzaleme protestovalo desiatky tisíc ľudí. Polícia pochopiteľne rovnako aj v Tel Avive, aj v Jeruzaleme vodné diela, obrovské zásahy a podobne. Princíp spočíva, že reforma súdnictva by umožnila vládnej koalícii kontrolu nad menovaním sudcov Najvyššieho súdu a v podstate by umožnila prehlasovať súdne rozhodnutia jednoduchou parlamentnou väčšinou. Od januára v Izraeli sú proti tomu protesty a samozrejme okrem toho zadržiavaní ľudia, násilnosti rôzne, blokády a podobne, či sú to univerzity, či sú to ľudia v rámci, pracujúci zamestnanci v rámci generálneho štrajku, blokované letiska, no jednoducho celá krajina, dokonca boli vyhlásenie, že to ohrozuje demokraciu v samotnom Izraeli a Netanyahu si to evidentne uvedomil, vystúpil pred národom v televíznom prejave a vychádzal z toho, že jeho vláda nepripustí občiansku vojnu, napriek tomu tá kríza, ktorá je, a je skutočnou hrozbou pre národnú jednotu. Viete, ten národno-štátny záujem, napriek tomu, že tie politické síly hrajú rôzne hry, tak predsa len existuje jednak to, že sú v permanentnej vojne, pochopiteľne s Palestínčanmi. A navyše tá spoločnosť v Izraeli je takisto rozdelená, takže snaha vyhnúť sa občianskej vojne, prostredníctvom dialógu a ten čas získať na potrebný dialóg. A to sa v princípe Ukrajiny nerieši. Dobre, to je samozrejme iná situácia. Ale predsa len to vyhrotenie konfliktu, to sa dalo riešiť predtým od toho 2014. V súvislosti s Donbasom, opäť to dávam do tej súvislosti, hľadal sa nejaký dialog, aby sa predišlo vojne. No nie, radikalizovala sa jedna druhá strana. Jedni odmietali diktát Kieva a ich príklon k západu, a druhý zase ventilujúci nenávisť Rusom a Moskália, pozabíjať Moskáľov a Holodomor a tak ďalej, všetky hriechy minulosti, banderovci a podpora zo západu navyše, ktorému ten konflikt vyhovoval. Do Izraela sa nebude nikto miešať. Ani vyhlasovať, ako to bolo na Majdane, keď polícia a Berkut zasahovala proti ním, zase boli útoky, musia rokovať s demonstrantmi, musia vláda, prezident a tak ďalej, všetci musia ísť v ústrety tým protestom. Vo Francúzsku to nezdôrazňujú médiá, západné ani naše, že čo by mal asi tak Macron urobiť, alebo čo by mala vláda urobiť, keď sú takéto tlaky v celej krajine. No, jasné, že v Izraeli vyzerá aj v národnej zodpovednosti a to druhé a tretie čítanie zákona o menovaní sudcov sa odkladá na ďalšie zasadanie Knesetu až na začiatok mája, samozrejme. A tým pádom sa získava ďalší čas, pretože tá situácia sa samozrejme tak vyhrotila, že už sa teda sú obavy dokonca z prerastania do občianskej vojny. Tomu majú veľa čo povedať aj Spojené štáty, ako veľký brat, alebo držia nad nimi ochrannú ruku. A naopak zase podriadujú sa tomu, čo Izrael, to anglosionistické prepojenie, evidentné. Ale vzhľadom na tie protesty, napriek tomu, že voľby dopadli, ako dopadli, napriek tomu, že Bibi, teda Netanyahu, obviňovaný z korupcie, znovu je premiérom, napriek tomu, že má všetky tieto problémy. V izraelskej vláde sú silne ultrapravicové strany náboženské, čo to v našich podmienkach by ich nazývali fašistami alebo klerofašistami, pretože sú tam náboženský fanatizmus. U nás by boli ako permanentne odsudzované a možno by boli sankcie a celá Európa by sa búrila, keby taký typ stran, aký je radikálny v izraelskej vláde a v zostave parlamentu bol. No ale Izrael si tieto problémy, vidíte, predsa len tá myšlienka predísť občianskej vojne, otázka národnej jednoty, predsa len tá vláda ustúpila a hrá o čas. Samozrejme, uvidíme, aké obratky to ešte naberie. Toľko, čo sa týka Izraela. Ďalšia otázka, pokiaľ nemáme telefonáty. Ako vidíte dôsledky na geopolitiku do budúcna ohľadne Ukrajiny? Už sa asi staré časy nevrátia. Čína asi nemá na výber, ako držať s Rusmi. Aj keď nenápadne. Peter, áno. Rusko-čínska spolupráca, to nie je nejaké bratstvo, alebo blízky vzťah historicky, pretože tam tiež bolo množstvo konfliktov, ale ten tlak, ktorý je zo strany Spojených štátov a ten sanitárny koridor, ktorý vytvárajú okolo Ruska, vytvárajú okolo Číny, to ich nespája. Samozrejme, že teraz momentálne Rusko je na tom podstatne horšie, pretože je odkázané na tú Čínu. A Čína tiež nepomáha nezištne. Áno, zájomne sa podporuje. Nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom, pochopiteľne. Takže to ich núti spolupracovať po každej stránke. A vyhovuje im to aj ekonomicky, z hľadiska bezpečnosti, pretože je evidentné, keď to dopadne, má dopadnúť práve naopak. Nie, že Rusko pohltí Európu a bude ohrozovať Európu. Nie, naopak, tu je snaha rozložiť Rusko zvnútra, rozdrobiť ho na menšie štáty. Taká konferencia bola na pôde Európskeho parlamentu. Rôzne tie autonómne oblasti. Rozdrobiť ho, rozložiť. Samozrejme, aby nemalo žiadnu nejakú bezpečnostnú váhu vo svete alebo tam je aj to nie je zase také ľahké. To môže dojsť aj do štádia, že keď už stratíte všetko, tak môžete všetkých zo sebou stiahnuť. Aj k tomu to môže dôjsť. Nad tým sa neuvažuje. Ale snaha nielen poraziť Rusko, rozložiť, vlastne pripraviť určitý jeho zánik. No a Čína vie veľmi dobre, že ak dojde k tomu, to ovládnuť jeho zdroje. No na rade je Čína. Pochopiteľne, ktorá má tiež jadrový potenciál. Čiže tieto politické hry sú veľmi krátkozraké a posúvame sa v histórii. Všetci tí progresívni a prebudení nás vlastne tlačia opäť do minulosti. A to je studená vojna, to sú múry. Tie musia byť aj tak jednotlivé tie demokratické krajiny, už sa tak obávajú imigrantov, že si strážia hranice a stavajú múry a ploty a podobne. To prísnejšie zákony. Hlavne, že doteraz tvrdili, že to nie je problém. Podobne ako aj s touto vojnou. Najprv ju vyprovokujú a teraz sa máme triasť, či bude jadrový konflikt. Predtým tu napúšťajú ľudí z rôznych civilizácií a z rôznych komunít a časti sveta, ako to obohatí Európu. A pochopiteľne, ako sa pozrieme na Francúzsko, keď majú imigranti zabezpečovať dôchodky, pretože demografická krivka je taká, že Európanov je stále menej deti sa rodí, starne populácia európska a mladí imigranti prídu práce chtiví však a zabezpečia dôchodkový systém. Ale zdá sa, že neskôr treba odísť do dôchodku, viac rokov treba odpracovať a už sú tam dosť dlho tí imigranti a v značnom počte, že keď to nefunguje vo Francúzsku, kde to bude fungovať? Na akom príklade asi? A to tiež mainstream bude tárať a písať polopravdy, lži a tendenčné veci a nad tým sa nebudú zamýšľať, lebo nechcú. Alebo to schválne ignorujú. Rozdelenie sveta, áno. V rámci určitej rovnováhy, keď boli mocenské bloky, tak bola určitá rovnováha a viedli sa zástupné vojny v rôznych častiach sveta. Teraz je to už na území Ukrajiny, už je to aj v našej blízkosti, preto už sú to slova hysterické reakcie, ale namiesto toho, ako na príklade Izraela sa hľadá dialog, určitá jednota. Jednota v rámci Európy, komu vyhovuje konflikt s Ruskom? Európe vyhovuje konflikt s Ruskom? Nie spáca v rôznych oblastiach? Nie, nikomu inému nevyhovuje spolupráca celej Európy, Eurázie, prepojenia od Európy cez Rusko k Číne a podobne. Spolupráca. Jasné, že každý si presaduje svoje hospodárske záujmy, ale takisto sa to dá na báze vzájomnej spolupráce a vzájomných výhod. A vojna nebude riešením. Nebude ešte v podmienkach jadrového arzenálu. Takže áno, Čína nemá na výber, Rusi nemajú na výber. A tí, ktorí snívajú, že celému svetu bude v rámci nového svetového poriadku vládnuť nejaký transatlantický diktátor, ale v takej podobe, pochopiteľne, nie jednej osoby, nie konkrétneho vojaka, ale z pozície Deep Stateu, záujmov Pentagonu, geopolitických plánov na Pax Americana, čiže americký mier v tom duchu, to poslúcham Amerik, to nie, bude mať problém ekonomicky, vojenský. Toto rozohrávajú od 90. rokov. Až dnes to došlo do tohto štádia. Ale ako na začiatku relácie aj hovorím, tu nebudú neomylné prognózy, že takto dopadne, ale vychádzajú do súčasnej reality a podmienok potrebné iné riešenie. Nie ďalšie zbranie, nie ďalšie sankcie, zvyšovanie napätia a čakať na to, že jedna z tých strán sa zrúti, pretože aj keď sa zrúti, tak to bude mať katastrofálne následky a nielen pre Rusko, pre celú tú oblasť. Ďalší mail, ktorý tu je. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať na jednu vec. Týka sa to vojny na Ukrajine. Ja osobne nesúhlasím s dodávaním zbraní na Ukrajinu, pretože sme tým de facto zatiaľ mali do vojny. Ale chcem sa spýtať, čo by sme povedali na to, keby Orbán s Maďarmi sa rozhodli, že nám zoberú časť Slovenska a my si povieme, že nejaké Komárno alebo Dunajská Streda sú nám ukradnuté. Sú nám ukradnuté a môžu si ich zobrať. Za mňa je to nepriateľné. Žiadny štát nemá nárok si zabrať územia iného štátu za použitia vojenskej sily. Keby sme to zobrali tak, že je to v pohode, tak by sme vytvorili precedens, že vlastne na čo sú nám aj také Košice a Východ. Však nech si to zoberú Poliaci alebo Rusi. A nebudeme mať potom de facto nič. S týmto s vami nesúhlasím, že Rusi si môžu zobrať čas Ukrajiny len tak. Malo by sa to skončiť mierovým rokovaním a vyhostením Rusov z okupovaných území, ale nie za použitia vojenskej sily na Ruto. Tá maďarská karta začala s tým káčer a to vyťahovanie, že čo keď, keby to Rusi tam vyhrali, neviem v akom zmysle, pretože je to nepredstaviteľné. Ukrajinu podľa mňa už len čiste z vojenského taktického hľadiska nemôžu ovládať. Budú tam neustále partizánske hnutia, neustále budú podporované zo zahraničia. Už dnes sú atentáty nedávno na, myslím, Kramatorsku alebo Mariupole, keď je dosadený vojenský veliteľ alebo zástupca Ruska. Už je na ňo atentát, už tam lietadlo, lietajú auta. Takže nejaký pokoj v tom zmysle, kde je nie rusky hovoriace obyvateľstvo, nebude. Aj keď je tá predstava, vidíte, to obsadenie Kieva, ostreľovanie a tak ďalej, to je všetko náklad, ale Rusi sa môžu spoliehať len tam, v tých oblastiach, kde je rusky hovoriace obyvateľstvo. Takže tá mierová línia, aby a podmienka, že ale musia opustiť všetky tie územia, to je nereálne. To Rusi nepríjmu. Také mierové dohody nemôžu byť. A nielen z tohto faktoru, ale Ukrajinci majú bohatú históriu a od 2014. to dokazujú. Ak sa aj Rusi stiahnu z tých oblastí, kde je rusky hovoriace obyvateľstvo, tak tam budú masakry. To, čo robili na Volini, budú robiť teraz. Tak ako píše aj Grigar, už majú zoznamy koho kde. Budú zabíjať všetkých tých ľudí, ktorí sa nepodradia úplne Ukrajincom na etnickom princípe. Už to robili, keď ten človek nehovoril poriadne ukrajinsky a podobne. V Lvove to je centrála ukrajinského šovinizmu. Tu sa k tomu dostávame. My v maďarskej menšine sme nikdy nerobili to v novodobej histórii, čo oni robili s Donbasom a s rusky hovoriacimi obyvateľmi. My im tam nesiahame na jazyk, my im tam nesiahame na ich kultúru. Ešte je to naopak. V Dunajskej strede, keď sú futbalové zápasy, tak tam sa vrieska o Uhorsku, o Felvidéku, spieva maďarská hymna a podobne. Naopak to je. Nie, že my by sme im niečo nocovali. Takže to hranie s maďarskou kartou práve preto by mala byť V4 silná. Pretože tomu by sa zamedzilo. Či Česi, či Poliaci a tak ďalej. Tu bola história, áno. Slovenský štát si nás trhali z hora z dola. Takže máme tieto skúsenosti. Ale keď sa budeme neustále k týmto veciam vracať, môžeme tu vracať, môžeme neustále viesť vojnu. Permanentne. už sme to mali za sebou, už to boli 90. roky, už fungovala V4, fungovala Stredoeurópska iniciatíva, to všetko sa už niekam mohlo posunúť. Nie, teraz sa to znovu rozbilo. A práve preto, keby mali Maďari, jasné, že by sme sa bránili, ale niečo také by sme neumožnili. Ale tu nie je dôvod, my neprovokujeme Maďarov konfliktu. My neorganizujeme antiteroristickú operáciu. Ja neviem, že by v nejakom slovenskom meste naháňali Maďarov, vrhli ich do nejakej budovy, vyhadzovali, zapálili ju a na zemi ich dobíjali. A hovorili niečo. Áno, historicky by sa dalo, samozrejme. Mala vojna, Maďarská republika rád, maďarizácia po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní. Rôzne veci by sme mohli z histórie, prečo sa chceme odplatiť a tak ďalej. Ale také veci sa nedejú. A v tom je práve ten rozdiel. Takže tie požiadavky, ktoré by boli, či už voči Rumunsku, Srbsku, alebo Slovensku a túžba po Uhorsku, nedajú absolútny zmysel, pretože tam nie je ani zámienka. Potom je to tendencia Maďarov. Ale v rámci dobrých susedských vzťahov by sa tieto veci utlmili. Naopak teraz sa vyprovokovali. Vyprovokovali sa tým, čo sa deje na Ukrajine. A čo sa dialo od začiatku. To nie je ospravedlnenie toho, že aká je situácia teraz na Kryme, na Donbase, ostrieme. To vôbec nemalo dôjsť. A tomu všetkému sa dalo predísť. Ale teraz v tejto situácii je veľmi ťažké riešenie. Ale aké je ďalšie riešenie? Boj do posledného Ukrajinca, boj do posledného Rusa, vojna jadrová. My sme sa tiež museli zmieriť to, čo vlastne aj spomínate, ale keď si to zoberieme dozadu, keď vznikol slovenský štát za druhej svetovej vojny, a v malej vojne sme bojovali proti Maďarsku a zachránili ešte, čo sa dalo. Ale prišla viedenská arbitráž a tiež sme sa museli zdať a slovenských dedín, kde žila väčšina Slovákov, si to odtrhlo Hortiovské Maďarsko. Hore si nás Poliaci zase trhali. Ale aby sme prežili ako krajina, prežili sme, mohli sme sa nechať roztrhať a nikto by nám nepomohol, žiadne mocnosti a tak ďalej. V Tretej ríši by to bolo v tom štádiu jedno. Ale pretože potrebovali, tiež mali svoje ciele, protektora Čechy a Morava, samostatný slovenský štát. Ale museli sme prijať tieto kompromisy, stratiť čas územia, aby štát ako taký prežil a národ. Ale Ukrajinci sú presvedčení, že oslobodia celú Ukrajinu a pôjde ten boj do nekonečna a západy bude do nekonečna zásobovať zbraniami a sankciami a tak ďalej, lebo ich to štádiu potrebuje. Hoci už aj v americkej generalite sa šepta po určitú hranicu. Oni to tiež nechcú úplne prepisknúť. Rôzne tie situácie, ktoré sa stanú zo strany dron, v blízkosti nejaké lode v medzinárodných vodách a podobne. Tiež to nehrotia úplne, aby to nedošlo niečo takému ako karibská kríza. Aj vtedy to dokázali zastaviť. Takže tú maďarskú kartu, ja to plne chápem, ale to je vyslovené zneužívanie. Aby bolo zastrašované Slovensko, aby bolo nevyhnutne spolupracujúce s Ukrajinou, so Zelenským a tak, ako si to predstavuje NATO. Takže myslím si, že tá situácia medzi nami a maďarským obyvateľstvom, slovenským obyvateľstvom maďarskej národnosti nie je v takom štádiu a nikdy nebola v novodobej histórii, samozrejme, hovoríme o minulosti, o obdobie pred druhou svetovou vojnou a druhá svetová vojna, ako vo vzťahu Albánci-Srbi a vo vzťahu Rusi a Ukrajinci. Takže tá situácia je úplne iná. Toto je nehorazné zneužívanie od Káčera, diplomata, ktorý by mal práve že hľadať riešenia, to je vojnové štvanie a vyvolávanie ďalších konfliktov. Nerobím si ilúzie o Orbánovi, ani si o Šalom o Uhorsku a podobne. Nič také. Ale pokiaľ sa budú tieto veci vyhrocovať, tak to budeme všetci horieť v tých občianských vojnách. A nepovedie to k ničomu. Tak to je v tejto problematike, neviem, či vám stačilo toto vysvetlenie, ale v tomto štádiu sú nevyhnutné kompromisy. Inak sa nič nedosiahne. Aj Srbi museli pristúpiť na kompromis. Jasno, nie všetci uznávajú Kosovo ako samostatný štát. Ako ich nejaká autonómna oblasť to už nefunguje. Napriek tomu tam žijú Srbi. A vidíte, neustále sú tam problémy. Neustále. Európska únia to tam chodí hasiť, snaží sa dohodnúť, lebo vydiera Srbov, keď chcete vstúpiť do Európskej únie, tak musíte dodržať to a to. Kosovo, Albánsko a tak ďalej tam rozohrávajú hry. Namiesto toho, aby od začiatku tomuto zabránili. Je zaujímavé, že tiež keď si to porovnáte túto situáciu, keď Albánci boli nespokojní a bolo tam určité napätie a Srbi zasiahali proti tomu, tak Západ prišiel braniť Albáncov a bombardoval Srbov. A teraz, keď boli na Donbase nespokojní Rusi so situáciou z hlavného mesta z Kieva, tak ako Albánci neboli spokojní s politikou Bielehradu, prišiel Západ podporiť povstalcov na Donbase? Neprišiel, no prišli im na pomoc Rusi, lebo sú rusky hovoriaci. A takto to môžeme argumentovať ale, a zdôvodňovať, ale výsledok je, že tam zomierajú ľudia. Dôsledky to má pre Rusov aj Ukrajincov, pre Európu. Stupňuje sa napätie, cvičia sa vojaci, dodáva sa technika a nechomu to vyhovuje, je to strelnica. Zarába sa, testujú sa zbranie a zomierajú. Iní zomierajú. Rusi, Ukrajinci, nemusia Američania zomierať. Tí, ktorí tam prídu dobrovoľne na jednu či na druhú stranu, to je o inom. Ale nemusí narukovať americká armáda, nemusí zasahovať, môže sa hrajkať na vojačikov, cvičiť, samozrejme, školiť ich a podobne. Ale zomierajú iní. To je zvrátené na celom tom konflikte. No a ešte tu mám jednu otázočku, poslednú. To, o čom hovoríte, asi muselo prísť. Pred asi 35 rokmi som čítal proroctva Sibily. Zdalo sa mi to nemožné. Až v dnešnej dome mi to začína zapadať do seba ako puzzle alebo pucle, ako mi hovoríte. Máte pocit, že to ešte dokážeme zvrátiť? Či sa dá situácia zmeniť v histórii? A to je ako s tým kývadlom, keď píše Grigar. Teraz je vychýlené, kde si úplne inde. A zase sa môže vychýliť do opačnej strany. Viem, každý si, preto na začiatku ja som to používal na začiatku tej relácie takú myšlienku, že tu nie sú nostradamovské vízie. Nie som ja nostradamus ani Sibila, na to sa necítim. A rôzne tí prognostici sú takí, ktorí predpovedali krát 2008, predpovedali nejaký konflikt, ako dobre majú tieto informácie, alebo majú takú určitú intuíciu, alebo podklady, častokrát vedia veľmi dobre. Tie plány sú dlhodobé. To nie je, že sa to rozhodne. Po februári sa zrazu Rusi rozhodli, že skutočne špeciálnu vojenskú operáciu, alebo Ukrajinci sa zo dňa na deň rozhodli, že bude antiteroristická operácia a podobne. Nie, to sú veci, ktoré sa pripravujú. K tomuto konfliktu, či by došlo, no tie plány tu boli od 90. rokov. Takže možno sme sa nadejali, že snaď až po túto hranicu to nedôjde. Pretože tie jednotlivé krajiny do NATO vstupovali, ale keď sme vstúpili my, celá stredná a východná Európa, Rusi sa nikam nerozbehli, že riešili Čečensko, že riešili Abcházsko, Osetsko, Gruzinsko, kde v Gruzinsku boli americkí inštruktori a izraelskí, takže to bolo tiež testovanie Rusov, čo si môžu až dovoliť v ich blízkosti. Ale keď boli pobaltské krajiny, nič sa nestalo. Keď boli krajiny strednej a východnej Európy, nič sa nestalo. A oni veľmi dobre vedeli, že Ukrajina je červená čiara. Tam už sa ďalej nejde. Koľkokrát Američania hovorili v Syrii? Toto je červená čiara. Za túto červenú čiaru my už bombardujeme, my už zasahujeme a podobne. A to vedeli aj v prípade Ruska. Ukrajina už nie. A dalo sa to riešiť. Neutralitu musia garantovať mocnosti. Ak by garantovali neutralitu mocnosti na Ukrajine, riešila sa decentralizácia s Donbasom, rozhovory, mierové, štatút určitý, ktorý by dostali, by to mohli dostať iní, by to mohlo dostať Kosovo, prečo nie Donbas. Aj to je precedens, ale už to začalo Kosovom. Takže tu práve preto my, Španieli, Gréci, neuznávame Kosovo, lebo tam je presne tá menšia Rumúni, tá menšinová problematika, že to môže niekto zneužiť. Ale vždy sa dá rokovať a vytvoriť určité podmienky, nie obnovovať ríše. To je iné, keď sa niekto, vieme, Veľký Izrael, Veľké Albánsko, samozrejme tieto teórie všelijaké, ktoré existujú. Veľké Rusko takisto mali, nie Žirinovský a spol snívali o týchto veciach. Tu nejde nikto obnovovať nejakú ríšu. A to sa všetko dalo riešiť. Lenže to by musel byť záujem. A ten záujem nebol. Tí, ktorí vyhrali studenú vojnu, tak to vnímali. A tým myslím, pochopiteľne, Pentagon, Deep State a americké plány na svetovládu. A miesto toho, aby začali novú štruktúru bezpečnostnú, nie. Povedali si, už sa stiahli, my ich dorazíme v samotnom centre. A Rusi vedeli o tom, ale vždy boli rokované, veď bol spoločný výbor Rusko-NATO. Tu bolo toľko možností a potenciálu prestať s tým tlakom. A to, že už Rusko vstúpilo do takého štádia, že to došlo k k vojne, k zabíjaniu, k násilnostiam, vyhľadzovaniu civilných objektov a podobne ostreľovaniu, to je tragédia pre všetkých. Ale pripisovať vinu len jednej strane je zavádzajúce. A tešiť sa na konečné víťazstvo je takisto zavádzajúce. To sa mohlo v prvej svetovej vojne, v druhej svetovej vojne. I keby nemecký jadrový program napredoval rýchlejšie, neviem, či by sme sa dnes ešte o tom bavili. Pretože aj tá druhá strana by mala ten potenciál, ale nemala. Ale dnes je tá situácia úplne iná. Aj čo sa týka Spojených štátov, aj Ruska, Číny, ďalších jadrových mocností a podobne. Premrhaná príležitosť, ktorá tu bola, ale treba o nej hovoriť. To nie je baltizmus, to je poučenie do budúcnosti, že sa dá predchádzať týmto veciam. A ten, kto preto nič neurobil, nie je len, tá karta nie je len na strane Moskvy, je takisto na strane Bruselu, Washingtonu, Kieva. A len oni sa môžu dohodnúť, ako ďalej. Vzhľadom na uplynulý čas vám ďakujem za pozornosť. Relácia končí. O 2 týždne sa počujeme znovu. V mediálnom wrestlingu želám príjemnú dobrú noc. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.